Så skal vi se på Matteus evangeliet 24. Jeg tror, vi læser teksten først. Jeg har nemlig sådan et papir, jeg vil have delt ud, men da jeg gerne vil have til at stå op under læsningen, så er det lidt dumt at dele papiret ud først. Så det gør vi om lidt. Nu læser vi Matteus 24 fra vers 3 til 31. En lidt lang tekst. Mens han sad på Oliebjerget, det er Jesus, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Jesus sagde til dem, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste, men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når I derfor ser ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund, den, der læser dette, skal mærke sig det. Der skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset. Og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage, bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. For der skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu, og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst, men for de udvalgte skyld vil de dage blive afkortet. Hvis nogen, der siger til jer, se, her er Kristus, eller her er han, så tro det ikke, for der skal fremstå falske Kristusser og falske profeter, og de skal gøre store tegn og under for muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer, se, han er i ørkenen, så gå ikke derud. Eller, se, han er i kamrene, så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også menneskesønnens komme være. Hvor ådslet er, der vil gribende flokkes. Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og himlens kræfter rystes, og der skal menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, at de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at være opmærksomme på os selv og på tiden omkring os, men ikke fokusere så meget på os selv og på omgivelserne, at vi glemmer at løfte blikket og se, at vores forløsning nærmer sig. Hjælp os med det. Hjælp os til at få dette perspektiv, evighedsperspektivet, ind over livet her. Amen. Helge, kunne du ikke være min sekretær? Altså dele dem der rundt. Jeg kommer til at citere en del bibelsteder, det er derfor, jeg har lavet det der papir, så I ikke skal sidde og bladre febrilsk. De er der, sidder med en bibel. Vel, Paulus beskriver i 1. Korintherbrev 10, Israels 40 år i ørkenen under ledelse af Moses. Det var jo sådan, at hele den slægt, der vandrede ud af Egypten, døde i ørkenen. De kom altså ikke ind i det forjættede land. Det gjorde kun deres børn. Forklaringen var deres synd, deres oprør, mod Gud. Og så siger Paulus i 1. Korinther 10, vers 11, og det er det første, I ser på jeres papir. Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. Det er særligt det sidste udtryk der, som jeg vil gribe fat i. Paulus siger, at han levede i tidernes ende. Det er 2.000 år siden. Nytestamentet betragter nemlig verdenshistorien sådan, at tidernes ende, det er hele den tid, der går fra Jesu første til hans andet komme. Vi lever i tidernes ende, men det gjorde Paulus også for 2.000 år siden. Apostlen Johannes skriver i sit første brev, og det er det næste, I ser på papiret, 1. Johannes 2:18. Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. Her advarer Johannes os mod falske lærere, eller antikrister, som han siger. Og samtidig forklarer han, at apostlene ikke bare levede i tidernes ende, de levede såmænd også i den sidste time. Det gjorde Martin Luther også, og det gør vi også i dag. Den sidste time, det er tiden fra Jesu første til hans andet komme. De sidste breve, vi har fra Paulus' hånd, det er Timotheus og Titus brevene. I 1. Timotheus brev, kapitel 4, vers 1, skriver han. Se på papiret. Nej, det er ikke det, han skriver, men det står på papiret, det han skriver. Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme. Det er det eneste sted i Bibelen, hvor vi har udtrykket de sidste tider. Når vi satte den overskrift på prædikenen i dag, de sidste tider, det udtryk er altså hentet fra 1. Timotheus 4. Disse tider skal være kendetegnet af vildledende ånder og dæmoners lærdomme. I det andet brev til Timotheus, kapitel 3, bruger Paulus et udtryk, der ligner. Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. Det var vers 1. Vi venter lige med de næste vers. Her taler Paulus ikke om de sidste tider, men om de sidste dage. Begrundelsen for, at de sidste dage bliver hårde, kommer i de næste vers, for der vil menneskene blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud. De sidste dage vil altså være kendetegnet af egoisme og dårlig moral. I betragtning af, at Paulus allerede levede i tidernes ende, og Johannes sågar levede i den sidste time, så har vi grund til at sige, at de også levede i de sidste tider og de sidste dage. Med de udtryk ser apostlen godt nok fremad, men han ser også på sin samtid. De sidste tider handler altså ikke kun om fremtiden. De handler også om nutiden. Så vi skal ikke bare spejde fremad, hvornår mon den tid kommer. Nej, vi skal også se omkring os, for vi står midt i det. Det perspektiv skal vi have med ind over vores læsning af Jesu beskrivelse der i Matteus 24. Han bruger et lidt specielt udtryk. Nu er jeg tilbage i Matteus 24. Han remser en masse ting op, så kalder han dem veer. De sidste tider af Jesu genkomst er ligesom graviditet og fødsel. Veerne er jo kendetegnet ved, at de tiltager i styrke lige op til fødslen. Og de stopper som regel, når de er aller værst. Derefter glæder man sig over resultatet. Sådan er det også med de veer, som Jesus beskriver. De tiltager i styrke lige op til genkomsten, og så er de overstået. Derefter skal ingen tage jeres glæde fra jer, siger Jesus. Det er Johannes 16, 22, hvor han også ser frem mod genkomsten. Apostlene levede i de sidste tider, eller tidernes ende. De oplevede veerne allerede dengang. Deres erfaringer var ikke bare en forsmag på de sidste tider. Nej, det var virkelig de sidste tiders veer. Men veerne tiltager frem mod forløsningen. Der er en tendens i kristen forkyndelse og undervisning, i hvert fald nogle steder, sikkert ikke hos jer, men en del steder, til at betragte de sidste tider som noget rent fremtidigt. Så spejder vi mod fremtiden. Vi gruer for, hvordan de sidste tider mon bliver, når de engang kommer. Forklaringen er formentlig den, at vi i Vesten i dag ikke synes, at vi oplever så meget en forfølgelse, og så tænker vi, at den ikke er der, og den må jo komme, og så spejder vi fremad. Og vi spørger hinanden, mon vi vil kunne stå imod, når den kommer. Det får os til at glemme, at veerne er i gang og har været det længe. Så modvægt mod den måde at tænke på, at det gør, der gør sig fire ting klart. Og det, der står midt på jeres papir, det er ikke bibelcitater, det er citater fra Peter Olsen. Men derfor kan det jo godt være rigtigt alligevel. Fire ting. For det første, vi lever som sagt allerede nu i de sidste tider. Det har kristne gjort lige siden apostlerne, siger det Nye Testamente, gentagne gange. Så vi står altså lige midt i veerne i dag. For det andet, veerne er af forskellig type. Det betyder, at ikke alle kristne oplever veerne på samme måde samtidig. Groft sagt er der to typer af veer. Forfølgelse og forførelse. Hvis vi nu ikke oplever forfølgelse, eller ikke særlig meget af det, så kunne det jo være, fordi vi står midt i forførelsen, og det skal vi i så fald være opmærksomme på. For det tredje. Vi skal ikke tænke alt for provincielt. Det siger jeg ikke bare til skibonitter, det siger jeg også til københavnere. Vi kan let komme til at tænke provincielt, det gælder også amerikanere i øvrigt. Alle. Den kristne kirke findes i næsten hele verden. Hvis vi vil vide, hvad Jesu Kristi kirke oplever i dag, så skal vi ikke kun kigge på os selv. Men også på vores brødre og søstre rundt omkring i verden. Er der ikke forfølgelse lige her i Danmark, eller ikke sådan det helt store, så er der det andre steder. Kirken står i forfølgelsen og har gjort det altid. For det fjerde. Advarslen i de fleste af de tekster, jeg har citeret, handler mere om moralsk synd og falsk lære end om forfølgelse. Ofte tænker vi måske, jeg synes i hvert fald nogle prædikanter, tænker for meget på forfølgelsen som endetidstegnet frem for alle. Men Nyt Testamente advares faktisk oftere mod synd og vranglære og frafald ind mod forfølgelse. I prædiketeksten Matthæus 24, der siger Jesus vers 4 og 5, se til, at ingen fører jer vild. For der skal komme mange i mit navn, siger han, og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. Det gentager vers 11. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Det gentager i vers 24. Der skal fremstå falske Kristus og falske profeter, og de skal gøre store tegner under for muligt at føre selv de udvalgte vild. Hvorfor gentager det tre gange? Eller siger det tre gange? Ja, det er for, at vi skal lægge mærke til det. Det er en vigtig advarsel, den mod de falske profeter og vildfarelse i læren. Vranglærer er et endetidstegn. Jesus tæller derfor vranglærerne med blandt trængslerne. Han kalder dem, disse vranglærere, for falske kristusser. Det udtryk minder om, hvad vi læste fra 1. Johannes 2:18. I kan se det næst øverste på papiret. Der er allerede fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. Udtrykket antikrist betyder både imod Kristus og i stedet for Kristus. I nogle tilfælde er antikristerne helt tydeligt imod Kristus. Det er de selv bevidste om. De siger det lige ud. Så udsætter de kristne mennesker for forfølgelse. Men i de fleste tilfælde er de snarere i stedet for Kristus. De optræder venligt og overbevisende, men deres lære er falsk. De forfører mennesker. Det Nye Testamente har to udtryk for djævelens taktik. Apostlen Peter skriver i sit første brev, kapitel 5, vers 8. Se på jeres papir. Djævelen går omkring som en brølende løve og søger efter nogen at sluge. Her viser djævelen sit sande ansigt. Han er ligesom et rovdyr, der flænser og dræber. Det er det, kristne mennesker oplever under forfølgelse. Men hos Paulus finder vi et helt andet udtryk om djævelen, som viser os, at han også har en anden taktik. 2. Korinterbrev 11:14. Satan selv giver sig jo ud for en lysets engel. Paulus skriver det i et afsnit, der handler om falske apostle, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Her forklæder djævelen sig, han lader som om. Han taler pænt om en, han kalder Jesus. Det var en helt anden Jesus, hvis man sådan lytter nærmere efter. Han forfører os med falsk og antikristelig lære. Hvad enten djævelen kommer med forfølgelse som en brølende løve, eller han kommer med forførelse som en lysets engel, så gør han det normalt ved hjælp af mennesker. Han får mennesker til enten at forfølge eller forføre os. Vi ser normalt ikke djævelen ansigt til ansigt. Men han kommer i skikkelse af mennesker, som enten piner og dræber vores læme, eller piner og dræber vores ånd. Disse mennesker er ikke djævelen. De er mennesker. Jesus elsker dem. Han er gået i døden for dem. Derfor skal vi ikke betragte dem som dæmoner. Det er de ikke. Vi skal elske vores fjender og bede for dem, der forfølger os, siger Jesus i bjergprædikenen. Men vi skal også være realistiske. Det er virkelig djævelen, der virker bagved og gennem disse mennesker. Bemærk citatet fra 1. Timotheus 4:1. Det var det tredje, der stod på jeres papir, eller står på papiret. Når man lytter til falsk lærer, så lytter man til, citat, vildledende ånder og dæmoners lærdomme. Hvis du nu står over for en torturbøddel, som piner og dræber din krop, så er du måske ikke i tvivl om, at her har du at gøre med den brølende løve fra helvede. Men du skal også gøre dig klart, at når du lytter til en, der taler imod Guds ord, forkynder en anden Kristus, så står du over for en lysets engel fra helvede. begge tilfælde er det djævlen, der taler og handler gennem mennesker. Det sidste vil jeg gerne uddybe lidt mere. Hvis en person forkynder falsk om Jesus, så tænker jeg måske, sådan en tåbe, ham gider jeg ikke høre på mere. Så forlader jeg bygningen, eller jeg lukker hans bog og smider den i skraldbøtten. Hvis en anden person smider mig i fængsel og torterer mig og vil dræbe mig, så kan jeg ikke sådan bare forlade bygningen. Derfor kan jeg føle, at forfølgelsen er værre end forførelsen. Men jeg tror ikke, det passer. Jeg er overbevist om, at flere mennesker ned gennem historien er gået fortabt på grund af forførelse, end på grund af forfølgelse. Det kan godt være, at forfølgelsen opleves værre lige her nu. Men for nu at være lidt, måske lyde en smule kynisk. Hvis du bliver slået ihjel, så er skidt med det, så er du hjemme hos Gud. Altså, det er det værste. Det er det værste, de kan gøre, og de hjælper mig sådan set bare hjem. Det er hos Gud, kan den brølende løve ikke længere nå dig. Men hvis du bliver forført af lysets engel, så når du slet ikke himlen. Det opleves måske ikke så slemt lige her nu. Men det er værre at gå fortabt, end det er at blive slået ihjel. Det er derfor, jeg siger, set fra himlen er forførelsen værre end forfølgelsen. Djævlen er farligere, når han forklæder sig som en lysets engel, end når han kommer lige på og hårdt. Men jeg tror, vi har let ved at tænke om vejerne eller trængslerne som forfølgelse. Og det er jo ikke forkert. Forfølgelse hører med til vejerne, men det er bestemt ikke hele sagen. Og det er heller ikke forfølgelsen, som Jesus advarer os oftest imod. I min egen bibel har jeg gjort det i Matthæus 24, at jeg har skrevet noget i margenen herude. Matthæus 24, ud for vers 9-22 har jeg skrevet forfølgelse, og ud for vers 23-27 har jeg skrevet forførelse. Det er med til at minde mig om, at der er to forskellige typer af vejer, og det er vigtigt at være opmærksom på. Som det ser ud lige nu, oplever vi ikke meget forfølgelse i Danmark. Vel, man kan komme ud for latterliggørelse. I medierne, eller på arbejdspladsen og i skolen. Men fysiske overfald på kristne, fordi de er kristne, det er alligevel en sjældenhed. Dog ved jeg godt, at på asylcentrene er der nogen, især dem, der er konverteret fra islam til kristendommen, som har oplevet overfald i den anledning. Det ved jeg godt. Og hvide danskere kan komme til at opleve mere af det i fremtiden. Det er jeg ikke blind for. Den politiske og kulturelle udvikling giver den kristne kirke mere og mere modvind. Men, og det kan være, at I er uenige, men nu det er min vurdering. Jeg ser nok ikke fængsel, tortur og drab for troens skyld som en realistisk mulighed i Danmark de første mange år. Tingene kan hurtigt ændre sig, men jeg ser det ikke sådan lige foran mig. Derimod kunne jeg godt forestille mig, at de kristne skoler vil blive frataget deres statslige tilskud, hvis de fastholder bibelsk tro og bibelsk moral. Og så kan man jo overveje, om det er udtryk for forfølgelse eller snarere forførelse. For i hvert fald er jeg bange for, at en del kristne skoler i den situation vil droppe Bibelen for at bevare økonomien. I så fald blev pengene og det politiske pres til forførelse. Men uanset om vi oplever forfølgelse i Danmark eller ej, så oplever den kristne kirke det rundt omkring i verden. Vores brødre og søstre oplever det flere steder. Derfor må vi sige, at den kristne kirke står midt i den forfølgelse, som Jesus beskriver. Så vidt vi ved, blev Paulus halshugget. Og apostlen Peter blev, så vidt vi ved, korsfæstet. Og sådan er det jo gået med en del kristne i tidens løb. Også i dag er der kristne, der sidder i fængsel, som bliver torteret, som bliver myrdet, fordi de er kristne. De oplever vejerne på en måde, som vi ikke oplever det, i hvert fald meget, meget lidt her hos os. Vi skal huske at bede for vores forfulgte brødre og søstre. Nu kommer så igen en vurdering fra min side, og det er helt fair, hvis I er uenige. Jeg er ikke overbevist om, at vi her i Danmark nogensinde kommer til at opleve regulær forfølgelse. Men der har altid været forfølgelse af den kristne kirke, også selvom der ikke lige er det her hos os. Der har bare ikke altid været forfølgelse af kristne alle steder samtidig. Og det er ikke sikkert, at der kommer et tidspunkt, hvor der vil være forfølgelse af alle kristne alle steder samtidig. Det er jeg ikke overbevist om i hvert fald. Derfor er det ikke sikkert, at vi, vores generation, vores børns generation, kommer til at opleve regulær forfølgelse. Men vejerne oplever vi. Vi står midt i trængslerne, især forførelsen. Det skal vi være opmærksom på. Når medierne eller præster og prædikanter omtolker kristne sandheder, så er det djævlen i skikkelse af en lysets engel, der taler. Det er vildledende ånder og dæmoners lærdomme. Ofte er der tale om et venligt og imødekommende budskab. Det de gør, er ofte, at de anstødelige dele af Bibelen bliver omtolket. Det vil sige, at man omtolker, bortforklarer Guds vrede over synden. Straffen for synd, både her i tiden og efter tiden i helvede, og Jesus stedfortrædende lidelse af straf for vores synder bliver omtolket. Nej, Gud er langt mere kærlig og venlig og imødekommende end det, siger de. Han er ikke vred. Han straffer ikke, det er han slet ikke behov for. I møde med den slags er det ikke let at fastholde Bibelens alvor, for så kommer vi jo til at fremstå som mørke mænd, der bare taler om helvede hele tiden. Og det er da heller ikke behageligt at tale om vrede og dom. Når man så har fortiet dette budskab et stykke tid, så bliver man fristet til selv at omtolke det. Så er man selv i gang med at blive en af endetidens antikrister. Man har lavet sig forfører, og nu forfører man selv andre. Det er den helt store fare for os i Danmark i dag. Og vi skal gøre os klart, at det er et endetidstegn. Det er en af vejerne, vi står lige midt i den. Men det er også en pointe, som jeg allerede har nævnt, at vejerne tiltager, og de er værst lige før fødslen. Sådan er det med almindelige fødsler, men det gælder også trængslerne i de sidste tider. Både forfølgelsen og forførelsen vil tiltage. Hvis vi ikke oplever egentlig forfølgelse, så oplever vi en tiltagende forførelse, og det skal vi være opmærksom på. Hvis vi hele tiden spejder mod fremtiden og ser, hvornår mon forfølgelsen kommer, så overser vi de vejer, som vi står lige midt i. Ikke bare medierne og præsterne, men også vores eget syndige kød forkynder en venlig og magelig kristendom, som ikke har ret meget med Guds ord at gøre. Derfor skal vi læse i Guds ord, vi skal prøve ånderne på Guds ord. Men så nævner Jesus også en række meget konkrete tegn, som i stigende grad vil kendetegne de sidste tider. Vers 6 og 8, altså Matthæus 24. I skal høre krigs larm og rygter om krig. Folk skal rejse sig mod folk og land mod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Her siger Jesus ikke, at alle kristne samtidig vil komme til at stå midt i en krig, altså med bomber og geværer. Han siger heller ikke, at vi alle sammen vil komme til at opleve jordskælv samtidig. Men han siger, at vi vil høre krigs larm og rygter om krig. Og når han så nævner hungersnød og jordskælv, så tænker jeg, kommer vi ikke til at opleve jordskælv her lige i Skive by, så kommer vi til at høre rygter om og se billeder af hungersnød og jordskælv. Meget mere, end vores forældre gjorde. Læst på den måde står vi jo midt i disse tegn i dag. For aldrig så snart er en krig eller en katastrofe brudt ud et eller andet sted i verden, før vi har det på vores tv-skærm og computerskærm. For 100 år siden kunne der gå måneder, før danskerne hørte om et jordskælv i Asien, hvis de nogensinde hørte om det. Men i dag får vi billeder og lyd få minutter efter, at det er sket. I en tilsvarende tekst i Lukas 21, det er det tredje sidste på jeres papir, Lukas 21, 25, der siger Jesus, på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Ja, sådan oplever vi det. Når der indløber billeder og beretninger om krig og jordskælv og tsunami, snart fra højre og snart fra venstre, så bliver vi angste og rådvilde, og så spørger vi hinanden, er verden ved at ramle sammen om ørerne på os? Og svaret er ja. Alle disse ting er endetids tegn. De er tegn på den forestående dommedag, at Jesus har forudsagt det for længst. Men til os, der kender ham, siger han videre, og det er så samme sted fra, Lukas 21, 28, når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Det er jo det, der er hovedsagen. Forløsningen og ikke vejerne. Sådan er det også, når en kvinde er gravid. Altså lige når vejerne er slemme, så kan hun måske ikke tænke på andet end det. Men hovedsagen i hele det her forløb i 9 måneder, det er jo alligevel forløsningen og barnet bagefter, ikke sandt? Det vordende forældrepar skal glæde sig til det lille barn, som de snart skal holde i deres arme. Og vi, der kender Jesus, vi skal glæde os til hans komme på himlens skyer. Vi er tættere på end nogensinde før, og det kan man jo altid sige. Men jeg synes, jeg har grund til at sige, at vi er meget tæt på. Når jeg læser i aviserne og ser på tv, at krig sender mennesker på flugt, og for eksempel at de spacerer op gennem Tyskland hen over grænsen op ad motorvejen, når jeg læser om global opvarmning og plastikaffald i havene, der ophobes i fiskene, så spiser vi fiskene, så ophobes det i os, så tænker jeg, det er vejerne. Det er endetidstegn. Nu kan det ikke vare længe. Faktisk siger Paulus, at hele naturen længes. Det var det, vi fik læst op heroppe fra inden min prædiken, men jeg vil lige gentage lidt af det. Romerbrevet 8 fra vers 19. For skabningen venter med længsel. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig, men med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får. i herligheden. Hele Bibelen er en beskrivelse, eller en historie, der går fra det oprindelige paradis til det genskabte paradis. Det er sådan en meget kort beskrivelse af hele Bibelen. Vi kan sige, at Bibelen er en cirkel. Begynder i paradis, så går det en lang omvej, og så ender det i paradis. En gang skal hele skaberværket igen blive, som Gud oprindeligt tænkte sig det. Der skal både sygdom, ulykke, krig, naturkatastrofer, miljøforurening ophøre. Der er tre af forfatterne i Bibelen, der bruger et bestemt udtryk om det her. Det er Esajas, Peter og Johannes, I kan se det næst sidst på papiret. Den nye jord. Esajas 65, 17, 2. Peter 3, 13, åbenbaringsbogen 21, 1. Global opvarmning og plastik i verdenshavene får naturen til at sukke og vonde sig. Men om ikke ret længe skal naturen blive befriet. På samme måde skal du og jeg blive befriet fra leddegigt og cancer og depressioner. Og folkene skal blive befriet fra krig og jordskælv og tsunami. Alle disse ting er endetidstegn. Det er veerne. De har været der hele tiden. De tiltager op imod forløsningen, så er det slut. Derfor skal krig og forurening og ledegigt få os til at løfte vores hoveder, fordi vores forløsning nærmer sig. Langt de fleste af disse endetidstegn er negative. Men Jesus nævner i Matthæus 24, 14 et tegn, der skiller sig markant ud fra de andre. Dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som et vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Fra Jesus for til himmels og sendte Helligånden er evangeliet gået ud fra Judæa over Samaria, Jerusalem, Judæa, Samaria ind til verdens ende. Sådan formulerer han det selv. Ja, det vil sige, nu er vi nået næsten til verdens ende. Der er enkelte hvide pletter på verdenskortet. Men vi er godt på vej, og når det lykkes, kommer Jesus tilbage. Verdensmissionen er et endetidstegn. Men hvor de fleste andre tegn er negative, er dette tegn overordentligt positivt. Djævlen er denne verdens fyrste, siger Jesus om ham. Men det er det, der er ved at ændre sig. Før Jesus kom, der sad djævlen på stort set hele verden. Gud havde bare et lille folk, nede ved Middelhavets østlige bred. Israel, hvis nogen skulle være i tvivl. Men efter Jesu første kom, eller rettere efter han sendte Helligånden, er evangeliet gået som en steppebrand ud fra Jerusalem til hele verden. Hvis vi nu beskriver verden som et hus med mange værelser, så kan vi sige det på denne måde. Hver gang et nyt folkeslag bliver nået af kristne missionærer, indtager vi endnu et rum i djævelens hus. Han har færre og færre rum tilbage. Til sidst kan han dårligt være der selv. Han ser det, derfor raser han, for han ved, at hans tid er kort. Vi skal følge med i missionsarbejdet. Hvis ikke vi selv rejser ud, så skal vi følge med herhjemmefra og betragte, hvad det er, der sker. Vi skal se det sådan, at djævelens verden bliver taget fra ham rum for rum. Der ser vi Jesu genkomst rykke nærmere. Apostlen Peter har en mærkelig formulering i sit andet brev, og det er det, jeg vil slutte med, nederst på jeres papir. 2. Peter 3, 11 og 12. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og Gud frygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme. Det kan oversættes lidt forskelligt. Jeg mener, det er en korrekt oversættelse, den er sagsvarende. I hvert fald ser det ud til, at vi kan fremskynde Jesu genkomst. Hvordan kan vi gøre det? Først vil jeg nævne den bøn, der afslutter hele Bibelen. Kom, Herre Jesus. Kom snart, Herre Jesus. Det skal vi bede om. Åbenbaringsbogen 22:20. Og dels taler Jesus om missionen som et endetidstegn. Begge de to ting kan vi gøre noget ved. Vi kan bede, og vi kan drive mission. Vi har fået besked på, at vi skal gøre begge dele. Hvordan det så kan fremskynde Jesu genkomst, det må han selv holde styr på. Men vi har fået den dobbelte opgave, at vi skal bede, og vi skal drive mission. Og så skal vi øvrigt løfte vores hoveder og se, at vores forløsning nærmer sig. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har lovet at komme igen. Du lovede igennem Gamle Testamente, at du ville komme første gang, og så holdt du det løfte. Det giver os grund til at tro, at du også vil holde det næste løfte. Så løfter vi vores hoveder og spejder efter din genkomst, og vi ser allerede tegnene på, at dagen er ved at gry. Vi beder om, at du så vil bevare os og vores børn i denne tro på dig som vores frelser, der kommer og dømmer levende og døde. Du ved, hvordan vi står midt i forførelse. Send du gode prædikanter, gode forfattere, gode sangere til os som modvægt mod de falske Kristusser. Hjælp os også til at bedømme ånderne. Amen.